1, 3, 2, 1.
Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Yevduk.
Yes, sirume más atención. Yes, le sume Max y Berti. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
ԵՊՀ ՊԻՍՎԱԿԻ ուսանողներն այսօր կրկին բողոքում էին մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի տարկետման իրավունքով տեղերի կրճատումից։ Վաղարավոտից ԵՊՀ շենքի բակում կանգնած էին բողոքողները, իսկ բուհի հարթակում ԵՊՀ ուսանողական խորհրդի կազմը։ ԵՊՀ ուսխորհրդի ղեկավար Ցոլա Կակոբյանը Max Liberty-ին փոխանցեց, որ այսօրվա ցույցի մասին ինքը տեղեկացել է միայն 2:3-ով։ Ցոլակն ասաց, որ այս ամենում ինքը քաղաքական երանգ է տեսնում, մատնանշելով, թե ցույցին ներկային ժառանգություն կուսակցության մի քանի ներկայացուցիչներ։ Նշենք, սակայն, որ Ցոլակի նկատած երիտասարդները նույն կուսակցության երիտասարդական ուսանողական կազմակերպությունից են, եւ որոնցից մեկն էլ հենց ՊԻՍՎԱԿ-ի մագիստրատուրայի ուսանող է։ Ինչով է, հարցրինք Ցոլակին, թե ըստ իրեն ինչու չկայացավ նախորդ ցույցը։
Ֆիզիկայի ֆակուլտետում ուստեղ, եթե չեմ սխալվում, ավելացեց։
Նախորդ չէ՞ կասեցնելու
ցույցը նախորդ։ Այո, չեմ կարծում, չեմ կարող ասեմ փորձեր թե չէ, բայց ամեն դեպքում այն ուսանողը, որը կազմակերպում էր միջոցառումը, բավարարվեց, ճիշտ եք ասում, որ նաև այդտեղ մի քիչ երկակի բանկը գնահատում։
ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միհերան Հակոբյանի համար պարզ չէ, թե այս անգամ իրենց ցույցով ինչ են պահանջում ուսանողները։
Ճիշտ ասած, մի տարօրինակ պատմություն էր դա, որովհետև նախարարը ընդամենը ասել էր, որ բնագիտական տեղերը կավելացվեն, ու ստեյության ավելացրել են, ու ոչ ավելացվել են նաև կիրառական մաթեմատիկայի եւ ինֆորմատիկայի ֆակուլտետի տեղերը։ Հիմա թե ինչ են ուզում, մի քիչ տարօրինակ է, ինչ խնդիր են հետապնդում, արդեն լրիվ քաղաքական է դառնում, որովհետև այն մարդիկ, ովքեր նախորդ անգամ ցույց էին անում, իմ իմանալով այս մարդիկ հասկացան խնդրի եղելությունը, ավարարվեցին, տեղերը իջեցվեցին, բայց թե սրանք ինչ են անում։
Թե ինչու չկայացավ նախորդ ցույցը եւ թե ինչպես բավարարվեց բողոքող ուսանողների պահանջը, մենք արդեն նշել ենք մեր նախորդ հաղորդման ընթացքում։ Իսկ այսօր պատասխանելով Միհերանի հարցին, ցույցի կազմակերպիչ Դանիել Իոնիսյանը բացատրեց, թե ինչ են իրենք պահանջում։
ՊԻՍՎԱԿ-ը խնդիր ունի, որտեղ ՊԻՍՎԱԿ-ը դեռ ասպիրանտուրայի խնդիր ունի։ Երկրորդը ինչ որտեղ ֆիզիկայի ֆակուլտետի ուսանողները, 4 կուրսեցի, որոնք նախորդ շաբաթ ճեղել հայտարարեցին ցույցը, իրանց համար կարելի է դա դիտարկել որպես լոկալ հաղթանակ, հա, իրանց տեսանկյունից նայելով, որտեղ իրանք ըստեյության պայքարեցին, իրանք արդեն կազմակերպեցին ցույցը, ու իրանք հասան նրան, որ ՊԻՍՎԱԿ-ին տեղերը չկրճատեցին։
Հարցիս թե իրենք արդյոք կմիանան ուսանողների կազմակերպած բողոքի ակցիային, ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միհերան Հակոբյանն ասաց.
Ես միանամ, ի՞նչ անեմ, ստերին կանգնած մաքուրոտա ուղակի, այնտեղ գնամ, ի՞նչ անեմ այդ ուսանողների մոտ։
Ուսանողների ցույցին միացել էին նաև մի քանի երիտասարդ դասախոսներ, ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի դասախոս, բանասիրական գիտությունների տեխնացու Խաչիկ Գևորքյանը կարծում է, որ մագիստրատուրայի տեղերի կրճատման հիմնական խնդիրն այն է, որ չկային կրճատման հստակ չափանիշներ։
Կրճատումը կարելի է անել իհարկե եւ նաեւ պետք է, ես կարծում եմ, բայց շատ ավելի խելամիտ ձևով։ Եկամ կառավարությունը թելամտությունը ցույց տի տվել։ Կրճատում, եթե ցանկանում եք կառավարությունը, ապա պարտադիր թողաներ չափանիշի հիմա վրա, ասենք, թողաներ քննություն, թոյֆլից ով որ ստանում է 620, նա է միայն հնարավորություն ստանալու ընդունվել մագիստրատուրա, կամ թող մցնեն GR-ի վեստային համակարգը եւ այդպիսով ինքնըստինքյան վորակի հաշվին կիրականել կրճատումը։ Իսկ այժմ առանց որևէ չափանիշի վերցեցին կրճատեցին այդ տեղերը, դա թող ինձ մեկ հիմա կարողանա վստահեցնել, որ դա կոռուպցիոն ռիսկեր չի առաջացնելու։
Ցույցի մասնակից ուսանողների թիվը չէր հասնում 50-ի, կազմակերպիչների խոսքով բուհի ղեկավարությունը ջանք չի խնայել տարբեր մեթոդներով ուսանողներին ցույցից ետ պահելու գործում։ ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետի դասախոս Արայիկ Հարությունյանին նշված մեթոդները չեն զարմացնում։
Հաշվի առնելով անցած շաբաթվա դեպքերը, երբ նորից ցույց էր նշանակված եւ ամբողջությամբ համալսարանը փակվեց, մի ուսանողության մասին ուղարկեցին ծիծեռնակաբերդ մաքրություն անելու ոգի կոչելը, մյուսին ֆիլմ դիտելու, մի մասին ապեցին վարակներ տարածված, այսինքն կարելի է եզրակացնել, որ հնարավոր է նաև այսօր էլ այդ կարգի ինչ-որ միջոցառումներ ձեռնարկվել։
Ուսանողները կոնկրետ մեղադրանքներ էին հնչեցնում ռեկտորի եւ դեկանների, ինչպես նաեւ ուսանողական խորհրդի ղեկավարի հասցեներին։
Դեկանական խորհրդի նախագահը երբ որ շրջում է լսարանները ու ասում է դուք եթե մասնակցեք, դուք քննություն չեք ստանալու։ Այդ մեթոդները այդտեղ քա արդիական էլի։ Ուսանողները վախենում են մի դաս բաց թողեն, իրանք սովորել են արդեն, որ իրանք հալածում են ու այդ իրանք համար նորմալ բան է դառնում, այդ իմ համար մի քիչ անընդունելի է։
Մենք շրջել ենք շենքով, տեսնենք որ ռեկտորի անմիջական մասնակցությամբ ապահովել են սակավաթիվությունը։ Ուսանողներին չեն թողում դուրս գան շենքից։ Այս ներսում ինչ որ ուսանողներից տեղեկացրին, որ ասել են ով մասնակցի, հետագայում ինչ որ խնդիր կունենա։
Մաքս Լիբերթիի հարցին, թե որքանով են հնչած մեղադրանքները համապատասխանում իրականությանը, ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը պատասխանեց.
Չի համապատասխանում ստահոտ լուրերի ճշմարտությանը։ Ես ամեն օր շրջում եմ համասարանում եք եւ դա իմ իրավունքն է եւ պարտականությունը։ Որևէ մի դեկանի, որևէ սպառնալիք ուսանողների հասցեին չի արվել։ Ուսանողներին որևէ մեկը չի պարտադրել, որպեսզի նրանք չմասնակցեն ցույցի։
Դանիել Իոնեսյան.
5 տարի ասեղ սովորել եմ, ռեկտորին մի քանի անգամ եմ տեսել մեր ֆակուլտետում, ու որպես կանոն դա հենց այն անգամներն էին, երբ որ ինչ-որ նման ակցիա էր կազմակերպվում։ Ինքը շրջում էր նախագահական դրություններից հետո, որպեսզի դասադուլ չլինի, ինքը շրջում էր նախորդ 5-7 օրին, ինքը շրջում էր այսօր, այսինքն հա իր պարտականությունն է շրջել ու հետևել, որպեսզի ուսանողները բացարձակապես ակտիվ չլինեն։
Արամ Սիմոնյանը հավելեց, որ ինքը դեմ է հարցի լուծման նման ցույցային մեթոդներին։
Չնայած ես կատեգորիկ դեմ եմ այդ ցույցին, որպես համասարանի ռեկտոր, որովհետև ցույցը ինքնին նման գործերի համար լրիվ անօգուտ է, որովհետև կա կառավարության որոշում, մենք պարտավոր ենք այդ կառավարության որոշումը կատարել։ Անկախ նրանից մենք անձամբ դժգոհ ենք լինում այդ օրենքից կամ որոշումից, թե ոչ, մենք պարտավոր ենք դա կատարել, հակառակ դեպքում մենք քաղաքացական հասարակություն չենք ձևավորի մեզ մոտ։
Ապրիլի 22-ի կառավարության համապատասխան որոշմամբ մագիստրատուրայի բանակից տարկետմամբ տեղերը բացառությամբ ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի կրկնակի կրճատվեցին։ Իսկ ահա օրինակ 180 ուսանող ունեցող կիրառական մաթեմատիկա և ինֆորմատիկա ֆակուլտետում հատկացվել է տարկետման իրավունքով մագիստրատուրայի ընդամենը 6 տեղ։ ԵՊՀ ռեկտորը կարծում է, թե պետք չէ կենտրոնանալ կոնկրետ թվերի վրա, նա ուշադրությունը հրավիրում է հիմնականում որակի վրա։
Այդքան եկան գլխներով սթափվեցին այդ տեղական տեխնոլոգիաների մասնագետները։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ պիտի գնա բանակում ծառայի։ Հիմա ինձ եթե կանչեն, ռեկտոր եմ, չէ՞։ Եթե ինձ ասեն դու պիտի գնաս բանակում ծառայես, այսքան ամիս ես կգնամ սուսուփուս։ Այս որ այդքան ասում։
Ինչևէ, շուրջ 1.5 ժամ համալսանի բակում կանգնելուց հետո ցուցարար երիտասարդները շարժվեցին դեպի կրթության և գիտության նախարարության շենք, որտեղ նրանց հետ զրուցեց կրթության և գիտության նախարարության հասարակայնության և լրատվության բաժնի պետ Արթուր Բաղդասարյանը, առաջարկելով մի քանի հոգու բարձրանալ փոխնախարարի մոտ։ Երիտասարդները հրաժարվեցին, նշելով, որ դա պետք է արվեր մինչ որոշման ընդունումը։ Այնուհետև ուսանողները շարժվեցին դեպի կառավարության շենք ու սկսեցին վանկարկել։
Մենք պահանջում ենք վերականգնել նախորդ տարվա ցուցանիշը։
Կառավարության շենքի մոտ ուսանողներին ոչ ոք չընդունեց։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։ Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 և 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերթիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
2008 թվականի գարնանը Մարիամ Սուխուդյանը մի շարք այլ երիտասարդների հետ կամավոր էր Նուբարաշենի հատուկ օժանդակ դպրոցում։ Աշխատելու ընթացքում կամավորները նկատում եւ բարձրաձայնում են մի շարք անօրինական արարքներ դպրոցի կողմից։ Մարիամը տեսագրում եւ լրատվամիջոցներին է փոխանցում դպրոցում սաներից մեկի Դիանա Ամիրխանյանի պնդումները, որ դպրոցի ուսուցիչներից մեկը սաների նկատմամբ սեռական բնույթի ոտնձգություններ է կատարել։ Դպրոցի տնօրինությունը հերքեց այս մեղադրանքները։ Ոստիկանության իրականացրած քննության արդյունքում ուսուցիչ Լևոն Ավակյանը արդարացվեց այն բանից հետո, երբ Դիանա Ամիրխանյանը հրաժարվեց իր խոսքերից։ Այնուհետև ոստիկանությունը Մարիամ Սուխուդյանին մեղադրեց շահադիտական նպատակներով սուտ մատնություն կատարելու մեջ, հայտարարելով, որ ակտիվիստը համոզել է դպրոցի աշակերտուհուն հանդես գալ այսպիսի պնդումներով։ 2009 թվականի օգոստոսին Սուխուդյանին մեղադրանք առաջադրվեց սուրբ մատնության համար։ Մեղադրանքը, սակայն, կարճվեց 2010 թվականի մարտի 11-ին։
Որը պատծվել էր իմ վրա, այսինքն սկզբից սուտ մատմություն հոծվածով մինչև 5 տարի ազատ տրվում, այնուհետև զրպարտություն 100-ից 500,000 դրամ տուգանք, հետո Էրեբունու քնչականում ինձ առաջարկեցին ամնիստիա գիրավել համաներման տակեր ընկնում այդ հոծվածը, ու ես գործես քանով փակվեց գլխացավանքից դուրս գան, չհամաձայնվեցինք ու շարունակեցինք, հետո արդեն Էրեբունու քնչականից փոխարինվեց գործը Երևանի կենտրոնական վարչություն, մինչև մարտի 10-ը, երբ Ամերիկայի դեսպանը տվեց խիզախին մրցանակ, դրանից հետո մյուս օրը ինձ զանգում են, ասում են, մենք քեզ ուզում ենք ամսի 9-ին զանգենք, դու անհասանելի ես, իսկ մրցանակը 10-ին են տվել։ Վերջը գործը կարճվում է իմ նկատմամբ։
Մարիամի նկատմամբ գործը կարճվելուց հետո ոստիկանության Երևան քաղաքի քնչական վարչությունում շարունակվում է Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ օժանդակ դպրոցի ուսուցիչ Լևոն Ավակյանի կողմից նույն կրթահամալիրի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու հանգամանքների ստուգումը։ Ապա պարզվում է, որ Էրեբունու քնչական բաժինը յուրովի է մեկնաբանել նախկինում ձեռք բերված ապացույցները։ Հարուցվում է քրեական գործ դպրոցի սաների նկատմամբ ուսուցչի կողմից անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ։
Մոտ 30 տարի է մարդը աշխատել է Նուբարաշենի գիշերօթիկ դպրոցում, ու մենք ծանոթ ենք անգամ մի տասնքանի տարի առաջ ավարտած սաների հետ, որոնք մեծ են արդեն ու որոնց հետ կրկին նույն ոտնձգությունները տեղի է ունեցել։ Այսինքն այս մարդը այսքան տարիներ շարունակ օգտվել է այդ երեխեքի կարգավիճակից։
Այսօր սկսվեց Լևոն Ավակյանի դեմ հարուցված գործի դատաքննությունը, որը հետաձգվեց, քանի որ մեղադրյալը հայտնեց, որ տարաձայնություններ ունի իր փաստաբանի հետ և ցանկանում են նոր փաստաբան վարձել։
Որոշակի տարաձայնություններ կան, հանգիստատան, որը պատվեց այս լույսից առաջ։ Ընդհանրապես ես եմ մասնակցել
այս պահին գրաշխատող Կիրակոսյանի ծառայությունից հայտարարում եմ, որ այն պաշտպան է ցանկան։
Այո,
իսկ դուք հնարավորություն ունեք այլ պաշտպան ներգրավելու։
Այո, ժամանակ տրամադրելու։
Որքան ժամանակ է
ցանկանում։
Դպրոցի արդեն նախկին ուսուցիչը հրաժարվեց զրուցել մեզ հետ։ Դատաքննությանը, որպես վկա ներկայացած դպրոցի նախկին սաները, նույնպես չխոսեցին։ Փոխարենը Մարիամ Սուխուդյանը, ով նույնպես այսօր պետք է հանդես գար որպես վկա, հայտնեց.
Դպրոցի աշխատակազմը իմացել է այդ մասին, որտեղ բազմիցս երեխեքը նշել են, որ որպես օգնություն իրան գնացել են ու ասել են տնօրենին, անձնակազմից որոշ դասատուների ու ոչ մեկ ընթացք չի տվել, ասելով, որ ձեր սա ձեր վառ երևակայությունն է, դուք սերիալներ եք դիտում եւ այլն եւ այլն։ Մենք ինքներս չեն կարող ասել, որ այո, այդ ամբողջ ճեղելա, բայց չենք կարող լռենք, պետք է հետազոտը, չես կարող ասես, սա երեխան սուտ ասում, վառ երևակայության ոնց թե հանցագործությունա, դու իմանաս այնց բան մասին ու լռես։
Նախկին ուսուցչի հանդեպ գործը հարուցվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 142-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, ինչը ենթադրում է ազատազրկում առավելագույնը 3 տարով։ Այսօրվա դատական նիստի հետ կապված մեկ այլ հետաքրքիր զուգադիպություն՝ դպրոցի նախկին սաներից Հասմիկ Սինանյանը, ով այսօր պետք է հանդես գար որպես վկա եւ ըստ Մարիամ Սուխուդյանի ամենահամարձակն է բոլոր վկաններից, չեր ներկայացել, քանի որ առավոտից գտնվում էր ոստիկանությունում։ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյան.
Նոր ես կապնվեցի մյուս փաստաբանը, ասաց, որ անգամ մարդու իրավունքի պաշտպանի գրասենյակից է ներկա և ոչ չի հայտնի չէ, թե որ սենյակում է գտնվում նա, և հնարավորություն չկա, որպեսզի կարողանա մուտք գործել, հանդիպել Հասմիկ Սինանյանին և պարզի տեստերության ինչի համար է այս ամենը։
Ավելի ուշ զրուցացինք փաստաբան Ավակ Լալայանի հետ, ով գնացել էր բերման ենթարկված Հասմիկի հետքերով։ Պարզվել է, որ նրան կանչել են որպես վկա մեքենայի առավանգման գործով և առավոտից մինչև ժամը 2-ը պահել են բաժանմունքում։
Հայտարարել է, որ ես իր փաստաբանը, ոստիկանության հերթապահամասն ընդհանրապես չասեցին ու մոտ է գտնվում ինքը, ինչև ես ստիպված զանգեցի պաշտպանի գրասենյակ, Հայաստանության պաշտպանի գրասենյակ, որտեղ աշխատակիցները եկան և ոստիկանապետի հետ հանդիպեցին, որից հետո հնարավոր եղավ Հասմիկի պարզել, որ Հասմիկը որպես վկա է կանչվել։
Հասմիկը Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցչի դեմ հարուցված գործի վկան է։ Միաժամանակ բերման է ենթարկվել հենց այսօր մինչև ժամը 2-ը։ Փաստաբանները երկու գործերը միմյանց հետ կապել չեն ցանկանում, բայց
մի բան փաստ է, որ անազատության մեջ գտնվելու ձերբակալման պահից յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունենալու պաշտպան ունենալու եւ իրավունք ունի փաստաբանի ծառայություններից օգտվելու։ Այս պահին կարող եմ ուղղակի ասել, որ կոպտորեն խախտվում է իր պաշտպանության իրավունքը։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Կիրակնորյա Max Liberty-ն կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։ What is love?
Max Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապ նորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։
Եթերում Max Liberty-ն է այսօր կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի կրակի շուրջ ապրիլի 24-ին դրված ծաղիկները առաջին անգամ ոչ թե որպես աղբ կայրվեն, ինչպես սովորաբար արվել է, այլ կվերամշակվեն։ Ծաղիկների թերթիկները վերամշակումից հետո կդառնան թուղթ, իսկ ցողունի հատվածը կվերամշակվի ու կծառայի որպես պարարտանյութ։ Գաղափարը վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամինն է։ Զրուցակիցս հիմնադրամի հիմնադիր տնօրեն Ռուբեն Խաչատրյանն է։
Գաղափարը ծագեց մի քանի տարի առաջ, դեռ երբ մի քանի միջազգային ուրեմն լրատվամիջոցներ անդրադարձան ցեղասպանությանը եւ կադրեր ցույց տվեցին, թե ինչ տեղ ձևով ուրեմն աղբը այստեղից աղբատարներով հերացվում է եղաններով, այսպես կոչված, եւ իհարկե փորձեցինք սա դարձնել մի ավանդույթ, որովհետեւ կարելի է իրականում այս ծաղիկները ամբողջ այգի համար որպես պարարտանյութ օգտագործել, իսկ թերթիկները մեր արևորտի երկու ակումբի սաները, որոնք սփռված են ամբողջ Հայաստանով, մեկ դարձնելու են թղթեր եւ նվիրելու են ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտին։
Ապրիլի 24-ին մարդիկ գումար են ծախսում ծաղիկներ գնում, դրանով ցուցաբերում են իրենց հարգանքը անմեղ զոհերի հիշատակի հանդեպ։ Այս միջոցառումը ևս հարգանքի ցուցաբերման ինքնատիպ ձև է, համոզված են դրա մասնակիցները։ Մալինան Գերմանիայից է, մոտ 1 տարի է Հայաստանում է վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի կամավորներից է։ Չնայած Գերմանիայում մենք այսպիսի օր չունենք, երբ միլիոնավոր ծաղիկներ կդրվեն որևէ հուշարձանի մոտ, սակայն մեզ մոտ ընդունված է աղբի և ծաղիկների վերամշակումը, ցանկացած առանձնատուն, որին հարող տարածքում կան ծաղիկներ, անպայման դրանց թողնելուց հետո առանձնացնում են որպես վերամշակման ենթակա աղբ։ Կարծում եմ, որ սա կարող է շատ լավ ավանդույթ դառնալ նաև Հայաստանում, ասում է Մալինան։
Հիմա մենք այդ ծաղիկներից կոմպոստ ենք անում, որովհետև սովորաբար վարում են այդ ծաղիկները, չէ՞, բայց ավելի էֆեկտիվ որ է, եթե մենք դրանից կոմպոստ անում ենք։
Ծաղիկները մասարմաս դրվում էին տեղակայված սեղանիքների վրա, որտեղ կամավորները առանձնացնում էին ծաղկի թերթիկը ցողունից։ Ցողունները հատուկ վերամշակում անցնելուց հետո դառնում են պարարտանյութ, որը կօգտագործվի ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրին հարող այգում, իսկ ծաղկի թերթիկները տարածվելու են Երևանի ու մնացած մարզերի էկոակումներով, հատուկ մեթոդով չորացումից հետո դառնալու են վերամշակված թուղթ, որը կվերածվի ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի համար նախատեսված շնորհակալագրերի ու հուշաթերթիկների։ Ակցիային մասնակցում էին կամավորներ տարբեր կազմակերպություններից, տարբեր մարզերի էկոակումբներից։
Ծաղիկներից առանձնացնում ենք թերթիկները, որպեսզի այս թերթիկներից թուղթ պատրաստեն, զիբիլը առանձնացնում ենք, որպեսզի թափեն։ Բնականաբար դուր է գալի, որովհետև այն ծառայում է մաքրությանը և բնապահպանության օգտինա։
Կարևոր է նրանով, որ փաստորեն ծաղիկները չեն մահանում, այլ իրենց վերակենդանացնում ենք, ու սա նաև ինչ-որ ձևով նաև խորուրդ ունի, որտեվ այն նպատակով է, որի համար գալիս են մարդիկ ծաղիկները դնում են, իրենք չեն մահանում։ Ես ինչ-որ բան եմ տեսնում, որ նաև ապագան է, հա, հիշում, սերունդներն են հիշում, սա ինչ-որ վերամշակում, այսինքն ինչ-որ նոր սերունդ։
Կարևորում եմ նրա համար, որ ասենք ամեն ինչը պետք է գալիս, նպատակին է ծառայում, նույնիսկ ծաղիկները դեն չեն շպրտվում։ Դեն է շպրտում շատ քիչ մասը։
Այստեղ եկել ենք կամավոր, որպեսզի ցողուններից առանձնացնենք թերթիկները։ Թերթիկները վերամշակվելու են թղթի հետ եւ դառնան թուղթ, իսկ ցողունները դառնալու են պարարտանյութ եւ աղբն էլ առանձնացնում ենք առանձին, որպեսզի մաքուր լինի։
Յուրօրինակ կյանք ենք տալիս, հա, նաեւ ծաղիկների եւ հիշատակին, հա, իստումա սա ավելի լավ է, քան թե տարբեր ուղակի թափվել աղբ։
Կարևոր է քանով, որ ծաղիկները բացի նրանից, որ ծառայել են իրենց նպատակին որպես հիշատակ, հետագայում էլի ծառայում են ճիշտ գործի, լավ գործի։
Չեմ կարծում, որ ամեն տարի պետք է անցկացնել, ամեն տարի մի բան կարելի է մտածել, արևորտից բավում է դրանով։
Աշխատանքները ծիծեռնակաբերդում ընթանալու են հերթափոխով մինչ ուշ 3 օր։ Մասնակիցների կարծիքով, սակայն, նրանք կաշխատեն նաև վաղը, քանի որ ծաղիկների քանակը շատ է։ Չի բացառվում, որ հաջորդ տարի ևս նմանատիպ ակցիա անցկացվի, նշում է Ռուբեն Խաչատրյանը։
Քանի մեր հիմնադրամը գործում է, մենք ամենամյա միջոցառումների շարքերի մեջ ենք սա դիտարկելու եւ իհարկե մի քանի տարի հետո վստահ ենք, որ սա կդառնա գեղեցիկ ավանդույթ, որովհետեւ շատ կարեւոր է այն հուզմունքով, այն ապրումներով, որ հայ մարդը բերում է եւ ծաղիկները հավերժ կրակի մոտ դնում է, նաեւ այդ մոտեցումն է, այդ նրբանկատությունը մեր ազգի մեջ պետք է ավելացնել եւ պատասխանատվության մի մաս դարձնել, որպեսզի սրբավայրում աղջիկ կուտակվի, այսպես ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիբերթին է եթերում։
Կարմիր գիրքը բաղկացած է լինելու երկու հատորից, առաջինում ընդգրկված են լինելու բույսերն ու սնկերը, որոնց թիվը կազմում է 452, իսկ երկրորդում թվով 308 կենդանի։ Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վարչության կենսաբազմազանության բաժնի պետ Տատյանա Դանելյանին խոսքով, իրենք առաջնորդվել են բնության պահպանության միջազգային միության կենդանիների և բույսերի գնահատման չափորոշիչներով, այդ իսկ պատճառով թվերը 1988-ի համեմատ զգալիորեն փոխվել են։ Բույսերի բաժնում ներառվել են նորերը և չեն ընդգրկվել 162 տեսակ, սակայն պատճառն ամենևին էլ այն չէ, որ դրանց վիճակը բարելավվել է։
Ուղղակի այն ժամանակ ճիշտ չէին գնահատվել դրա։ Բացի դրանից, կթել են նոր աճելավայրեր այդ բույսերի, այսինքն կարելի է գնահատել դրանց վիճակը բարվող և չմտնել այրևս կարմիր գրքի մեջ։ Սխալ գնահատական էր տրվել, և երրորդը արդեն տասնյակ տարիների ընթացքում, ոչ տասնյակ, երևի 100 տարվա ընթացքում նոր այդնաբերումներ չեն եղել, այսինքն դա եղել է պատահական արտեֆակտ։ Իրանք գնահատել են, որ այդ տեսակը գոյություն ունեցել Հայաստան, բայց նա երբեք չի ունեցել։
Բուսական աշխարհը կազմված է 3550 տեսակից, իսկ կենդանականը 17550-ից։ Դրանց վրա ազդող գործոնները շատ են, սակայն գործանարար են մարդու ազդեցությունը և կլիմայի փոփոխությունները։ Նախարարության կենսառեսուրսների պահպանության բաժնի պետ Արամ Մաղասյանը նշեց, որ և բույսերից, և կենդանիներից կան տեսակներ, որոնք վերացել են։
Մենք երկու ենթատեսակներ ունենք իշխանի, դա ձմեռային իշխանը և բախտակը, որոնք որպես ենթատեսակներ արդեն իսկ վերացել են։ Նախկին կարմիր գրքում դրանք հատուկ են պատահում էին, հիմա մենք ընդամենը ունենք գեղարկունի և ամառային իշխանը։ Կա նաև ուրիշ կատեգորիա, մենք ունենք նաև մեր հանրապետության համար վերացած տեսակներ և ենթատեսակներ, դա ուղղակի մեր հանրապետության համար, նույն ասենք շերտավոր բորենին, մեր հանրապետության համար վերացած տեսակը համարվում, ունենք դալի ավազամուկը։
Կառավարությունը տրամադրել է 31 միլիոն դրամ, ինչը նախարարության ներկայացուցիչների խոսքով շատ քիչ էր, և իրենք ստիպված են եղել տարբեր խնդիրներ լուծելու համար դիմել միջազգային կազմակերպությունների։ Մեր այն հարցին, թե ինչու է գիրքը հրատարակվում 20 տարի ընդմիջումից հետո, չկար է արդյոք դրա անհրաժեշտությունը ավելի վաղ, Տատյանա Դանելյանը պատասխանեց.
Պետք է վերահրատարակվել ավելի շուտ, և օրենքում այդպես էլ մենք ունենք գրված։ Ինչ է պահանջվում դրա համար? Առաջին հերթին ֆինանսավորում, երկրորդ հերթին պատրաստված մասնագետներ, որոնք որ կարող էին այդ աշխատանքը անել։ Դեռևս 2000 թվականից սկսած նախարարությունը դիմում էր կառավարություն, իհարկե երևի դա այդպես չէր ընկալվում որպես առաջնային գերակախնդիր։
Ծանելյանի պնդմամբ մեր ֆլորայի եւ ֆաունայի մոտ 60%-ը պահպանվում է, սակայն պետք է մտածել նաեւ մնացածի մասին։ Երիտասարդ կենսաբանների ասոցիացիայի նախագահ Արսեն Գասպարյանի կարծիքով միայն արքելոցներն են, որ անհրաժեշտ հսկողություն են ապահովում, իսկ համնացած վայրերը անուշադրության են մատնված, նույնիսկ հարակից տարածքներում բնակվողները չգիտեն, որ դրանք պահպանվող տարածքներ են, եւ այս պայմաններում ըստ նրա անլուրջ է խոսել ոչնչացման եզրին կանգնած կամ վտանգված բույսերից եւ կենդանիներից։
Իրական չեն պահպանում, այլ բա ինչ օգուտ ունի կարմիր երկը։ Այսինքն չկա ոչ մի քարտեզը, չկան ոչ մի չոր ցուցանակներ, չկա ինչ որ պահպանման ռեժիմ։ Մյուս քայլը պետք է լինի ինչ որ գործողություն, որպեսզի ռեալ գործողություն, ոչ թե թղթի վրա։ Թղթի վրա շատ բան կա, որ նույն այդ տարածքներն են կան թղթի վրա, բայց ռեալ դա չի գործում եւ մեխանիզմները չկան։
Արսենի համոզմամբ այս պայմաններում նորմալ է, որ կարմիր կրկում ընդգրկող բուսա և կենդանատեսակների թիվն ավելանում է։
Զգացվում է, որ նույն Դիլիջանի ազգային պարկի այդ պահպանման ռեժիմի փոփոխում արդեն երևում է, որ ինչ որ մեկի շահերն է եղել դա։ Ես ճիշտ չեմ գտնում, որ տարիներով սովետական իշխանությունը, եթե որը կարող էր օգտագործել ռեսուրսը, չի օգտագործել եւ պահպանել է, ուրեմն սխալ արած չեն եւ
նրա պետք է ստեղծվի կարմիր գրքի էլեկտրոնային տարբերակը, որը հասանելի կլինի մարդկանց եւ հնարավորություն կունենա պարբերաբար թարմացվելու։
Միջազգային կարմիր գիրքը, որ կա IUCN-ը, ինքը տպագրված տարբերակ չի, ինքը կա ինտերնետում եւ ամբողջ աշխարհին հասանելի, եւ ցանկացած մարդ կարող է մտնել, ասենք ստուգել այս կամ այն կենդանաբուկան բուսատեսակի ստատուսը։ Օրինակ հիմա տպագրեցին, երբ հյուս հրատարակությունը, չգիտես երբ առնել, ավելի ճիշտ կներ լինել էլեկտրոնային տարբերակով եւ լիներ խումբ, որը պարբերաբար նոր գիտնականների ստվերները կընդուներ եւ կմցներ բազա։
Տատյանա Տանելյանը նշեց, որ աշխատանքը կատարելու համար անհրաժեշտ են ֆինանսական միջոցներ, որոնք բացակայում են։
Ֆինանսական խնդրի հետ կապված հարցը, որովհետև այդ սայթը պիտի անթաց գործի, նորացվի եւ մնացածը կաշխատենք այդ բանը անել, ես այդ հարցը մի քանի անգամ շոշափել եմ նախարարությունում, տեսնենք մեկը կարողանա դա քայլ առնել, թե չէ, որտեղ դա անպայման է, անհրաժեշտ է եւ շատ պետք է կանա։
Հայաստանի բույսերի և կենդանիների կարմիր գիրքը պատրաստ կլինի սեպտեմբերին։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Իրակնորյա Մաքս Լիբերթին կշարունակվի ուղիղ 5 րոպեից մի փոխեք ալիքը։
Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Քո Մաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3w.azatutyun.am։
What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. What is love? Yeah.
Կիրակնօրյա Մաքս Լիբերտին է շարունակում արձագանքի երեկոյան եթերը։
Ընթացիկ 5 ամիսների ընթացքում հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական կազմակերպությունը ուսումնասիրություններ է կատարել առողջապահության եւ արդարադատության ոլորտներում։ Ուսումնասիրությունների արդյունքում դիտարկվել են մայրաքաղաքում գործող բոլոր 118 առողջապահական հաստատությունները, հիվանդանոցներ, դեղատներ, պոլիկլինիկաներ եւ այլն, եւ 12 դատարաններ։ Ըստ ուսումնասիրությունների 118 բուժ հաստատությունների 80% եւ 12 դատարանների 75% չեն համապատասխանում սահմանված նորմերին, Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյան։
Զարմանալին այն է, որ առողջապահության ոլորտում մաչելիությունը ավելի վատ վիճակում է նույնիսկ, քան դատարանների ոլորտում։ Տոկոսային հարաբերությամբ դա պարզապես շշմեցուցիչ փաստ է։
Ամիսների ընթացքում չի լռել նաև կազմակերպության թեժգիծը։ Ունիսոնի PR մենեջեր Մարիանա Չալիկյանն ով թեժգծի պատասխանատունը նշեց, որ զանգերի մեծ մասը վերաբերել է սոցիալական բնույթի հարցերի։
Շատերը հետաքրքրվում էին, ինչ միավորներով մարդիկ կարող են հավաքնել այդ սոցիալական նպաստի համար, ինչու են մերժել այդ նպաստը ստանալու մեջ։ Երկրորդ բնույթի հարցում նշանակելու հետ կապված խնդիրն է, մեծ մասը գերադասում էր մնալ անանուն, ավելին ասեմ, երբ որ մենք առաջարկում ենք են բողոքարկելու համար, եթե դուք դժգոհ եք ձեր խմբից, խնդրեմ եկեք մեր իրավաբանը կաջակցեք, նրանք ասում են, չէ, գիտեք, մենք վախում ենք մեր անունը բացել, կարող է ավելի մեծ խնդիրների առաջ կանգնենք։
Կազմակերպության ներկայացուցիչները հաճախ իրենք են զանգահարել շահառուներին պարզելու, թե նշված երկու ոլորտներում ինչ խնդիրներ ունեն հաշմանդամները։ Զրուցակիցների մեծ մասն առավել անկեղծ ու կոնկրետ փաստերով են խոսել միայն այն դեպքում, երբ պարզել են, որ հարցումն անանուն է։
Մենք ասում ենք մարդկանց, ասում ենք, ինչպեսին է սպասարկումը պետ պատվերի շրջանակներում, նրանք ասում են, արտակարգ մոտեցումը շատ բարեհամբույր էր եւ այլն, մենք ասում ենք, շատ ուրախ ենք, գիտեք, չէ՞, անանուն է։ Անանուն է հարցումը, հա, ու սկսում էր բողոքների շարանը։
Թեժգիծ զանգահարածների մեծ մասը դժգոհել են նաև աշխատանքի ոլորտում ունեցած իրենց խնդիրներից։
Դեպքեր կային, երբ չեն վճարում աշխատավարձ հաշմանդամություն ունեցող անձանց, եթե հաշմանդամությունը ստացվում է աշխատանքային վայրում, ապա գործատուն պարտավորվում է առողջական վնասի դիմաց նշանակի որոշակի թոշակ եւ վճարի այն մարդու կյանքի ընթացքում։ Որը ցույց է տալիս, որ հիմնականում այդ թոշակը շատ փոքր գումար է կազմում, կամ էլ ընդհանրապես դրա մասին մոռանում են եւ չեն նշանակում։
Զանգահարածների մի խումբ էլ դժգոհել է այն փաստից, որ տեղաշարժման խնդիրներ ունեցող երևանցիները մայրաքաղաքում երթևեկելու խնդիրներ են ունենում։
Զանգեց մեծահասակ մի մարդ, ինքը պատերազմի մասնակից էր, ասեց, ինձ որ տեսնում են, ավտոբուսները պարզապես չեն կանգնում։
Մայրաքաղաքում բնակվող հաշմանդամների հետ հեռախոսային հարցման արդյունքներն ամփոփելիս մոնիտորինգ իրականացնող խումբն արձանագրել է հետևյալ պատկերը. Հաշմանդամների 51%-ը տեղեկացված չէ իրեն հասանելիք առողջապահական արտոնությունների մասին, հաշմանդամների միայն 24.2%-ն է գտնում, որ այցելությունը պոլիկլինիկա բացասական ազդեցություն է ունեցել իրենց առողջական վիճակի վրա, իսկ մնացածն այդ ազդեցությունը գնահատել են գերազանց, լավ կամ բավարար։ Ինչ վերաբերում է դատարաններին, ապա ուսումնասիրություններից պարզ է դառնում, որ հաստատությունների մոտ 30%-ի դեպքում սայլակով հաշմանդամի մուտքը հաստատություն արդեն իսկ անհնար է դառնում, մինչ հաստատության բուն մուտքին հասնելը, իսկ 65%-ը չունի այլ ընտրանքային մուտք։ Փոխքաղաքապետ Կամո Արեյանը Մաքսլիորթի հետ զրույցում նշեց, որ քաղաքապետի հրամանով նոր կառուցվող բոլոր շինհաստատությունները, եթե հարմարեցված չլինեն սայլակավոր հաշմանդամների համար, ապա ներկայացված նախագիծը չի հաստատվի։
Հիմա Երևանի քաղաքապետի հանձնարարությամբ նորակառույց բոլոր շենքերի նախագծերում, եթե բացակայում է հաշմանդամների համար օգտվելու թե քարտակի մասը, այդ նախագիծը չի հաստատվում։
Դա Երևանից արդեն իբրև օրենք է գործում,
որպես պարտադիր նորմ հաշմանդամների իրավունքների պաշտպանության օրենքում է այդ պահանջը։ Երկրորդ, քաղաքաշինական փաստաթղթերը հաստատելիս Երևանի քաղաքապետի կողմից կա այդ պահանջը։
Նշենք, որ այսօրվա կլոր սեղան քննարկման հրավիրված նախարարություններից բացակայեր միայն առողջապահության նախարարությունը։ Դարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Եվրատեսիլյան օրերի մոտենալուն զուգահեռ ավելանում են ասեկոսեները, քննարկումները, վեճերը, հետաքրքրությունն ու ինտերնետ քվեարկությունները։ Մրցույթով հետաքրքրվողները փորձում են իրենց կանխատեսումներն անել վերջնական արդյունքների վերաբերյալ ու նախապես ընտրել Եվրատեսիլի հաղթողին գոնե ինտերնետ հարթակում։ Եվրատեսիլի շուրջ քննարկումներ անցկացնող նորություններ հրապարակող մի քանի ամենահայտնի կայքերից կփորձենք բերել մինչև այժմ ստացված տվյալները, թե ովքեր են առաջին տեղերում եվրոպական մրցույթի ինտերնետ վարկանիշային աղյուսակներում և այսպես։ Ռուսական ESIKAS.com կայքի տվյալներով երկի ու մրցույթի մասնագետների գնահատմամբ լավագույնների ցուցակը գլխավորում են Մակեդոնիան և Շվեյցարիան հավասար միավորներով, ապա Մոլդովան, Իսրայելը, Հայաստանը, Ռումինիան, Սլովենիան։ Կայքի արդյունքները սուբյեկտիվ են, քանի որ մասսայական քվեարկությամբ չեն ստացվել, այլ որոշ մասնագետների գնահատականներով, հաշվի առնելով երգը, վոկալը, մատուցումն ու երգի հիթայնությունը։ Մեկ այլ ռուսական ֆորումի այն հարցման տվյալներով Euroforum.com կետրու, թե ձեր կարծիքով ով կդառնա Եվրատեսիլ 2010-ի հաղթող, ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ։ Առաջին տեղում Հայաստանն է, նրան հաջորդում է Ադրբեջանը, ապա Իսրայելն ու հետո Գերմանիան։ ESC.com արդեն եվրոպական չարտերը այլ ու ավելի լայն պատկեր են տալիս։ Առաջին հորիզոնականում օնլայն քվեարկությունների արդյունքում հայտնվել է Իսրայելը, այս պահի դրությամբ 6478 ձայնով։ Երկրորդ տեղում Հայաստանն է, 6114 ձայն։ Մեզ հաջորդում է Դանիան 5226, ապա Գերմանիան 4904, և լավագույն հնգյակը եզրափակում է Ադրբեջանը 4882 քվեով։ Նույն կայքի արդեն մեկ այլ տվյալներով և քվեարկում են արդեն երկրները մասնակիցների օգտին, Հայաստանն առաջին տեղում է, հաջորդում են նրան մոտավորապես նույն մասնակիցները, ինչպես նախորդ չարթում։ ՕԳԱ-ի կայքի տվյալներով Գերմանիային, Նորվեգիային, Դանիային, Իռլանդիային հաջորդում է Հայաստանը, ապա գալիս են Իսպանիան, Իսլանդիան։ Իդեպ այս կայքը գործում է Եվրատեսիլի մասնակից գրեթե բոլոր երկրներում։ Հայաստանում այն նույնպես գոյություն ունի, բացվել է 2006-ից, սակայն ակտիվացել է միայն այս տարի, պատմում է ՕԳԱ-ի Հայաստանի նախագահ Հակոբ Ավչյանը։
ՕԳԱ-ն ֆրանսերեն հապաղում է, բացվում է որպես օրգանիզացիոն ժեներալ դեզ ամատեր դե ռևիզիոն, այսինքն Եվրատեսիլի սիրահարների գլխավոր կազմակերպություն։
The sun in color black. կայքում տեղադրվում են ամենաթարմ նորությունները Եվրատեսիլի վերաբերյալ. Տեսահոլովակներ, կարծիքներ, նախնական տվյալներ, քննարկումներ ու ֆորումներ։ Հաճախ մեր մասնակցի եւ Արիվասի հետ կապված նորությունները բացառիկ են լինում, քանի որ տրամադրվում են հանրային հեռուստաընկերության եւ Արիվասի թիմի կողմից։ Ինչու հենց այս տարի ակտիվացավ արդեն 4 տարի գոյություն ունեցող կայքը։
Ամենագլխավոր պատճառը դարձավ, որ մեր հարևան ադրբեջանցիները սկսեցին իրենց այդ զանգվածային լրատվական միջոցներում ասել, իբր հայերը ուզում են բացեն, ակտիվացնեն, բայց իրենց չեն տալիս ակտիվ ստատուս։ Ինչի՞ չէ նաև, որ ավելի կազմակերպված մեր մասնակիցների համար ցավ ենք, այսպես ասած։
Ինտերնետ ակտիվությունը սկսվեց 6 երիտասարդների նախաձեռնությամբ, ովքեր ծանոթացել էին միմյանց հետ մի սոցիալական ցանցում Եվրատեսիլի ֆաների խմբի միջոցով։ Հայաստանում Եվրատեսիլի իսկական ֆանատները շատ են, այնինչ նույն Սփյուռքում Հայաստանը ներկայացնող մասնակցի շահերը պաշտպանելու համար երիտասարդներն ավելի մեծ շահագրգռվածություն են ցուցաբերում տարբեր տեսակի եվրոպական ֆորումներում ու չարտերում, ասում է ՕԳԱ-ի Հայաստանի ներկայացուցիչը։
Երևանում, Հայաստանում նկարում ես տենց երևի մենակ եմ, այսինքն որ մենակ եմ հիմնականում, որ ստեղ սիրում այդ մրցույթը, ես չեմ ճանաչում, որովհետև երևի ֆորումներում ակտիվ չեն։ Սկզբից ռուսական, ռուսալեզու ֆորումներում, ապա հիտարածքում գործող։ Հիմա արդեն տենց ցարցակվել ենք նաև եվրոպական ֆորումների վրա, որ ինչ որ չափով մեր մասնակիցների շահերը պաշտպանեն, որովհետև հիմնական մեր հարևանները սկսում են ապատեղեկատվություն տարածել, օրինակ հենց այս տարվա եւ Արիվասի մասին։ Համենայն դեպս իրենք պնդում են, որ ընդհանրապես հայ արյուն չկա։
ԱՊՀ տարածքի ինտերնետ տիրույթներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ եվրոպականներում հիմնական մրցապայքար անցկացվում է Հայաստանի ու Ադրբեջանի մասնակիցների կողմից։ Մեր արևելյան հարևան երկրում բավականին ակտիվ մեկնաբանություններ, քվեարկություններ են տարվում, ամենքեր փորձում են վարկաբեկել Հայաստանի ներկայացուցչին։
Դե հիմնականում իրանք մանկապարտեզային մտնում են, ասենք, մեր թեման եւ Արիվասի 10 տարվա հնության անհաջող նկարներ են դնում, փորձում են իբր սև PR անել, քելնի արդերը տեղի են տալիս։ Այն դեպս մենք հիմնականում միշտ պաշտպանվողի դերում ենք, իսկ իրանք հարցակող։
Ինչպիսի իրավիճակ է եղել ֆորումներում եւ ինտերնետ քվեարկության արդյունքում անցած տարիներին։ Ունեցել են արդյոք հայ մասնակիցները հաջողություններ։ Հակոբ Ավչյանը, ով Հայաստանի ինտերնետ հորիզոնականներին հետևում է դեռ 2006-ից, ներկայացրեց։
Հիմնականում ֆավորիտ, որ այդպես հաղթանակի տեխնացու, միայն Սիրուշոն էր եղել 2008 թվականին, որ ասենք էլի բոլոր չարտերում, ֆորումներում հիմնականում լավագույն հնգյակում էր։ Ամենա, այսպես ասած, էլի իրանք շատ լավն են մեր համար, բայց ամենա ասենք քիչ հաջողությունը երևի Ինգան ու Անուշը, որովհետև իմ կարծիքով այդ զուտ հայկական ներքին շուկայի համար նախատեսված երկեր, չնայած էլի մեր մշակույթը ցույց տվին, իրանք շատ լավ ելույթ ունեցան, բայց դա ասենք հաղթանակի հավակնություններ հաստատ չունենք, իսկ ուղղակի տենց ցավում ենք էլի։ Եվ այս տարի ինձ թվում է կա, որովհետև էլի չարտերում ամենաքիչ լավագույն հնգյակում ենք, լավագույն երիակ։
Եվրատեսիլ մրցույթը կանցկացվի 3 փուլով. առաջին երկրորդ կիսաեզրափակիչներ եւ եզրափակիչ մայիսի 25-27-29-ը։ Այս օրերին Եվրատեսիլի երկրպագուները կհետևեն ամենահայտնի եվրոպական երկի մրցույթի ընթացքին եւ ջյուրիի ու հերախոսային քվեարկության արդյունքում կիմանան 2010-ի հաղթողի անունը։ Ինտերնետ քվեարկությունները մրցույթի իրական արդյունքների մեջ բնականաբար ոչինչ չեն փոխի, դրանք այդպես էլ կմնան վիրտուալ դաշտում։ Elina Chilingarian, Max Liberty.
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք 2 շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյանն էր, կհանդիպենք։
Yes.
Do?
Yes, sir.
Do it?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատ